Înainte de a continua din pasajul citit, aș vrea să vă introduc o persoană care este foarte dragă familiei noastre. Am cântat un pic mai devreme despre cântecul ăsta care spune sunt un firicel de floare. Și exact o floare este și ea pentru noi. Lângă Luiza, acolo în spate, se află una din persoanele cele mai dragi familiei noastre, pentru că, deși nu este un membru oficial din familie, a fost foarte aproape să devină, în urmă cu 8 ani, parte din familia noastră și legal. E vorba de Ruth. Ruth, can you stand for a second? Yeah. Ruth vine din India și locuiește împreună cu familia noastră de aproape 8 ani de zile. În urmă cu 8 ani discutam toți trei cu Luiza și cu ea dacă formalizăm cumva relația asta să, cum am spus, să devină parte din familie. E un copil care a crescut de parte de familia ei, nedorită nici de mamă, nici de tată, din casă în casă, până a ajuns în zona noastră. E dintr-o altă parte a Indiei, o zonă tribală. Sigur, oamenii sunt civilizați, astăzi au fost expuși Evangheliei în urmă cu peste 100 și ceva de ani. Și l-a primit pe Domnul și umblă cu Domnul și mă bucur că Domnul a deschis o ușă să vină în România și să fie cu noi până pe 1 august. Beneficiem cumva de o perioadă de har, pentru că s-a vorbit mai devreme de har. Mă gândesc la oamenii ăștia care predicau Evanghelia și la vremea de afară. Mă gândeam când au venit 5.000 de oameni și l-ascultau pe Domnul predicându-le. Am fost, cred că era anul 2010 când am fost în Israel și am ajuns într-o zonă, o anumită zonă, un pic deșertică, nu un pic, era deșert, spre Marea Moartă, și mă uitam ce căldură insuportabilă. Am ieșit din mașină doar câteva momente și pur și simplu mă luam amețeala, deși și în India avem temperatura în perioada asta se resimte undeva la 53 de grade. Și mă gândeam când oamenii ăștia au venit și stăteau să-L asculte pe Domnul de dimineața până seara. Și ucenicii au spus la un moment dat, Doamne, dă-le drumul să se ducă acasă, că or să li se facă rău, nu se mai poate să stea în picioare. Dar în ciuda provocărilor ăstora, foamea de Dumnezeu depășește orice greutate pe care ți-o poți imagina. Când ți-e foame de Dumnezeu, nu mai te interesează vremea de afară. Când ți-e foame de Dumnezeu, nu mai te interesează nici că este persecuție sau că nu este persecuție. Când ți-e foame de Dumnezeu, nu mai te interesează că bunurile care le ai sunt ale tale sau nu mai sunt ale tale, că le-ai dat. Când ți-e foame de Dumnezeu, tot ceea ce contează este Dumnezeu. Oamenii ăștia de care vorbim acum sunt oameni care au făcut un legământ cu Domnul pentru a face roade care să rămână, indiferent care este prețul care trebuie să-l plătească. De asta noi citim despre ei și despre acțiunile lor. Pentru că ceea ce ne fascinează la ei e că sunt oameni care au zis, Doamne, noi nu vom da înapoi, indiferent de ce ni se va întâmpla. Noi nu vom renunța la chemarea pe care Tu ne-ai făcut-o, indiferent că vom fi bătuți, că se vor arunca cu pietre în noi, pentru că legământul pe care noi l-am făcut cu Tine este un legământ pentru tot restul vieții. Este un legământ, Doamne, că vrem să producem roade și să producem roade care să rămână. Și asta este, noi suntem roade din roadele lor, pentru că oamenii ăștia au făcut un asemenea legământ cu Dumnezeu. Când Robert vorbea un pic mai devreme, mă gândeam, gândiți-vă numai la aspectul ăsta, dacă toată lumea ar predica Evanghelia cât o predici tu, ce s-ar întâmpla cu biserica? Într-o generație. Dacă toată lumea s-ar ruga cât te rogi tu, cum ar arăta lumea asta? Dacă toată lumea ar sacrifica doar cât sacrifici tu, cât de departe am putea să ajungem? Și aș putea să continui cu asemenea întrebări. Și poate că aș mai pune o întrebare. Ce ai vrea să schimbi? Pentru că dacă lumea te-ar imita, lumea să poată produce roade care să rămână. Ce lucruri în viața noastră ar trebui să schimbăm pentru ca ceea ce producem, roadele pe care noi le producem, să fie roade care să rămână, pentru că despre asta vorbește Scriptura, că Domnul dorește să producem roade și să producem roade care să rămână. De multe ori am inversat cumva, am amestecat teologia să sune cât mai bine pentru noi. Și zicem, dacă cineva nu mai nu mai continuă în călătoria, cum îmi zice, bă, n-a avut o întoarcere reală la Dumnezeu. Întrebarea mea este nu dacă a avut sau n-a avut, pentru că doar Dumnezeu poate să evalueze asta. Întrebarea mea este cât de mult ai ucenicizat persoana respectivă ca să continue în călătoria asta cu Dumnezeu. Și mi-aduc aminte când William Carey, marele misionar, voia să plece spre India, bătrân din biserică s-a ridicat și a spus, tinerule, stai jos, că dacă Dumnezeu vrea să evangelizeze lumea, poate să o facă și fără tine, n-are nevoie de tine. Și de multe ori venim cu tot felul de explicații, în așa fel încât să ne, cum spuneam mai devreme, să ne putem culca liniștiți noaptea și să spunem, e bine, e bine, suntem bine, noi îl iubim pe Domnul Iisus. Îmi place atât de mult dinamica acestor oameni. Pentru că oamenii ăștia sunt trup și suflet pentru Dumnezeu. Ei altceva nu văd. De asta este ca un film de acțiune când te uiți în Cartea Faptele Apostolilor. Vezi cum vrăjmașii încearcă să-i ucidă. Vezi pe de altă parte cum oamenii ăștia luptă din punct de vedere spiritual să se ridice, să meargă înainte. Vezi pe Dumnezeu cum intervine într-un mod supranatural și îi scoate din închisori, în moduri în care nici măcar nu-ți poți imagina. Literalmente este ca un film de acțiune. Pentru că este o luptă în care nu s-au angrenat doar ei, s-au angrenat și puterile întunericului, s-a angrenat și Dumnezeu în egală măsură. Și mă gândeam cum este, că de multe ori suntem în lupta asta fără Dumnezeu, sunt cam cum au fost ucrainienii când au început să lupte cu rușii, că n-aveau nici, de niciuna în țara lor. Și au început să urle în toate direcțiile, să spună, trimiteți-ne arme, pentru că altfel nu vom face față. În câteva săptămâni suntem terminați. Și la fel, cumva, într-o, nu știu, așa în imaginația mea, mă gândeam că exact așa, într-un fel, suntem și noi. Ne atacă vrăjmașul prin propriile forțe, n-am fi nimic. Dar oamenii ăștia strigau la Dumnezeu și au zis, Doamne, trimite-ne! Nu au spus, Doamne, știi ce? Mai fă și tu ceva. Și a spus, nu, Doamne, dă-ne putere. Mă uit la versetul 29 până la versetul 31, spune, și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului tău cel Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Un prieten pastor, Alex, spunea, nu de mult, spunea, rugăciunea nu este schimbarea voiei lui Dumnezeu, ci aflarea voiei lui Dumnezeu și alinierea noastră la voia lui Dumnezeu. Oamenii ăștia asta căutau. Oamenii ăștia nu căutau să-i dea strategia lui Dumnezeu. Doamne, cam asta e strategia pe care am vrea să o ai de acum înainte. Ci ceea ce ei căutau cu tot din adinsul era să afle care este voia lui Dumnezeu și să se alinieze voie lui Dumnezeu, indiferent care este prețul care trebuie plătit pentru asta. Și astea erau rugăciunile lor, care, al cărui răspuns îl vedem în versetele care le-am citit, când Dumnezeu le confirmă inclusiv zdruncinând, clătinând, nu-mi dă seama sub ce formă, locul în care oamenii ăștia se rugau. Și mă gândeam la un verset din Ieremia, din capitolul 42, versetul 3, unde spune, binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Pentru că exact asta cumva trebuie să fie rugăciunea. Doamne, arată-ne calea pe care trebuie să mergem. Ce avem de făcut? Care este planul tău? Pentru că tu ai un plan care este desăvârșit. Tu ai lucruri, tu ai o strategie. De multe ori spuneam, celor care lucrez, că cea mai bună strategie este să asculți de Dumnezeu. Și ca să asculți de Dumnezeu, stai în intimitate cu Dumnezeu, stai în părtășie cu Dumnezeu și încerci și începi încet, încet să-i înțelegi vocea, să-i auzi într-un mod foarte specific planurile care le are cu tine, să te identifici cu ele. Versetul 29 spune, și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor, dă puterea robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, și întindeți mâna să se facă tămăduiri. Și mă rog, nu știu exact ce s-a vorbit data trecută, dar mă gândeam ce răspuns dăm noi când ne simțim amenințați. Unii dintre noi probabil că ne-am fi rugat, Doamne, scapă-ne de aici, caută o soluție cumva să ieșim din situația asta încurcată în care am intrat. Doamne, protejează-ne. Oamenii și nu s-au rugat asta. Răspunsul lor la amenințări a fost unul să se roage, al doilea în rugăciune să ceară lui Dumnezeu să le dea putere să vestească Evanghelia și al treilea ca Dumnezeu să-și întindă mâna într-un mod supranatural și să facă ceea ce ei nu pot face, adică să facă tămăduiri, vindecări, minuni și semne în numele Domnului Iisus Hristos. Cum a răspuns Dumnezeu la asta? Păi după ce s-au rugat, s-au cutremurat locul în care erau. adunați, toți s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. S-a cutremurat locul și când a murit Domnul Iisus Hristos, pentru că atunci când umbli în dinamica lui Dumnezeu, lucrurile din jurul tău se cutremură. Se clatină temeliile întunericului, chiar dacă nu se clatină într-un mod fizic locul. Când umbli în dinamica lui Dumnezeu, când ești în voia Lui, puterile demonice se zdruncină, se clatină. Și tot întunericul cumva tremură înaintea lui Dumnezeu. Toți s-au umplut de Duh Sfânt, vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mi-am adus aminte de o întâmplare din Afganistan, pentru că avem o lucrare, noi cei de la tineri pentru misiune acolo, inclusiv în momentul ăsta când vasta majoritatea creștinilor au părăsit țara, dar îmi povestea prietenul acesta din Afganistan cum într-o perioadă de aproximativ 15 ani au ajuns într-o zonă în care nici măcar o singură dată, cel puțin în istoria cunoscută, recentă, nu a călcat picior de creștini. Oamenii n-au zis absolut nimic despre Domnul Iisus Hristos, absolut nimic. Îmi spunea, zice, vedeam cum mergeau femeile pe cămile și bărbații țineau frâiele la cămilă, zice că ai călătorit 2000, 3000, 4000 de ani, în urmă îl vedeai pe Avram ducându-și soția pe cămile, zice, la nivelul ăsta erau. Și a petrecut un timp cu oamenii ăștia din zona respectivă și la un moment dat a zis, Doamne, nu știu ce va însemna, dar zice, oamenii ăștia trebuie să vadă filmul, toți erau analfabeți, nu exista școală în zona, nu exista absolut nimic. Zice, oamenii ăștia trebuie să vadă filmul cu tine. Și la un moment dat se duce la un mula, la un lider musulman, care, mă rog, avea o deschidere față de Evanghelie în timp și îi spune, știi ce, am vrea să strângem oameni și să le arătăm filmul Iisus. Și zice, am pregătit noi toate echipamentele într-o altă parte a Afganistanului, am venit cu ele, am intrat în sala în care trebuia să proiectăm filmul și când am intrat, zice, am rămas șocat. Erau peste 200 de talibani strânși să se uite la filmul Iisus. Toți bărbații, toți cu turbanele astea, în modul cel mai pur taliban. Și toți 200 de talibani veniseră să urmărească filmul Iisus. Zice, pentru moment, zice, nici n-am știut ce să fac. Dar am zis, indiferent care este prețul, am venit să le punem filmul cu Domnul Iisus. Și îmi descria ce s-a întâmplat după ce au văzut filmul, cum oamenii au început să ridice în picioare, au început să se roage, au început să ridice mâinile pe sus că vor să-L primească pe Domnul. Și asta este dinamica bisericii. Asta este dinamica bisericii. Îmi povestea tot el că mișcarea asta care a început în zilele alea, în mai puțin de 15 ani, doar în lucrarea pe care noi ca organizație o facem acolo, s-au strâns peste 600 de creștini afgani care au venit la Hristos. Peste 600 de oameni. Apoi a venit 2021. Și uitați-vă ce dinamică are biserica aici. Nu vorbim doar de amenințări, rugăciune, intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu. Vorbim de sacrificii. Sacrifică cei care se duc să vestească Evanghelia și cer putere. Sacrifică cei care sunt acasă, își vând proprietăți. Nu, personal, nu cred că și-au vândut casa în care stăteau și au ajuns pe stradă să dormă la colțul străzii. Dar erau oameni care aveau mai mult decât era necesar și vindeau din lucrurile pe care le aveau, pentru că vedem asta în capitolul următor lui Ananie. Spune, adică tu ai de ce să vinzi, nu te obliga nimeni să vinzi, dacă ai vândut putea prețul să-l ții pentru tine, să faci ce vrei cu banii. Dar indiferent care este contextul, oamenii ăștia sacrificau în partea strălaltă și când spune că toate aveau de obicei, nu se referă doar la să avem ce să mâncăm mâine, pentru că viziunea bisericii nu era să avem ce să mâncăm. Viziunea bisericii era până la marginile pământului. Și când spune că toate erau de obicei și că nimeni nu ducea lipsă, lucrarea lui Dumnezeu nu ducea lipsă. Toată lucrarea lui Dumnezeu avea ce era necesar să crească, să se desfășoare, să se ducă oamenii peste tot. Zilele trecute am dat un interviu la un post de radio și una dintre întrebările, pentru că era o emisiune orientată pe finanțe, una dintre întrebările de început a fost care este situația financiară în misiune și am zis tragică, pentru că în momentul de față în misiune, în locurile, în partea de lume, cu cea mai mare nevoie pentru Evanghelie, doar 1% din toate fondurile strânse în biserici ajunge. Adică avem probabil câteva miliarde de oameni, oricum avem undeva 3,5-4 miliarde de oameni care au nevoie de Evanghelie urgent și doar 1% din banii ăștia ajung în zonele respective și doar 3% din toți misionarii merg acolo, adică 97 la 100 de misionari, 97 slujesc în zone unde sunt încă creștini și oamenii au acces și 3% merg în partea cealaltă. 1% din bani merg acolo, 99% rămân în partea cealaltă. Și asta este situația. În momentul la momentul respectiv, oamenii vindeau orice și făceau în așa fel încât Evanghelia să ajungă. Vedem mai târziu lucrul ăsta în Faptele Apostolilor, când biserica din Ierusalim de data asta are probleme financiare și bisericile din alte părți sar în ajutorul lor și strâng de toate ca și oamenii ăștia. Repet, nu era doar pentru supraviețuire, dar era pentru, în așa fel încât familia lui Dumnezeu să poată să meargă și să împlinească voia lui Dumnezeu. Nimic și nimeni să nu-i poată opri. Mă gândeam în 2021, toți ăștia 600 de creștini care afgani erau sub amenințarea, erau amenințați să fie uciși. Și vorbim tot de sacrificii mari, cum făceau și oamenii, pentru că spunea Robert că poate nu mai facem, sunt oameni care fac sacrificii inimaginabile. În 2021, vorbim de 2 ani în urmă, când cei 600 de afgani creștini trebuiau să părăsească Afganistanul, un creștin din Statele Unite ale Americii a venit și a donat 30 de milioane de dolari. Și au fost, mi-am notat aici, 15 avioane care au venit și au luat din Afganistan și au dus în Canada, i-au dus în Dubai, i-au dus în alte țări unde puteau să fie în siguranță. 15 avioane au fost închiriate într-un mod special ca biserica din Afganistan să poată să supraviețuiască. 30 de milioane de dolari. Omul ăsta nu s-a uitat că a băgat mâna într-un cont și a luat o imensitate de bani. De ce? Pentru că atunci când inima ta este a lui Dumnezeu, nimic din ceea ce ai nu mai ți aparține ție. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo unde este inima noastră, sau acolo unde este comora noastră, acolo este și inima noastră. Dacă comora noastră sunt banii pe care îi avem, posesiunile, casele, copiii, inima noastră este acolo. Nu va fi niciodată 100% a lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm. Asta este realitatea. Mi-aduc aminte când o familie a venit la fondatorul organizației cu care slujim, Tineri pentru Misiune, și a venit cu un copil mic și a zis: frate Loren, zice, am vrea să binecuvântăm pruncul nostru. Și el a zis: ok, puteți să spuneți după mine ceea ce voi spune eu. Și mă rog, au făcut ca un legământ înaintea lui Dumnezeu, dar la un moment dat, în timpul legământului, el a zis, și Doamne, dacă Tu vrei să iei copilul ăsta și să moară, suntem gata ca copilul nostru să moară. Și zice, dintr-o dată s-a făcut liniște. Și mama a început să plângă, pentru că nu mai putea să repete cuvintele după ea. Și sunt niște limite pe care ni le impunem și în care mai departe de granița respectivă nu mai avem credință că Dumnezeu ne vrea binele. Avem impresia că până acolo intervine Dumnezeu, de acolo sunt drepturile mele. De mai departe, eu ca părinte știu mai bine decât Dumnezeu ce am de făcut. Și s-a început să plângă. Și nu putea să scoată pe buze, că dacă Dumnezeu vrea să-mi ia copilul, sunt gata să copilul ăsta să fie luat de Dumnezeu atunci când El vrea. Nu este ușor. Sunt și eu părinte și înțeleg bine ce spun. Dar realitatea este că scopul nostru în viață este ca comora noastră să fie Dumnezeu. Pentru că atunci când comora noastră este Dumnezeu, inima noastră este legată de Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri nu mai au capacitatea să ne controleze viețile. Spuneam de Afganistan și în momentul de față sunt cel puțin 8 persoane care se pregătesc, care s-au refugiat în Tajikistan și acum vor să se pregătesc să meargă înapoi în Afganistan. 2 din misionarii din Afganistan au zis că indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă vor fi uciși, nu vor părăsi Afganistanul. Și avem 2 misionari care au trecut prin toată perioada asta, 2021, 22, 23, până în momentul de față. Unitatea și dragostea credincioșilor, de care s-a vorbit mai devreme un pic, spune versetul 32, mulțimea celor ce credeau era o inimă și un suflet. Și când spunem o inimă și un suflet, nu ne referim doar la comunitatea locală, că de multe ori zicem, Doamne, ce înseamnă unitate? Să mă iubesc cu frații mei pe care îi văd. Nu! Să iubești biserica lui Hristos și pe cea pe care nu o vezi. Și Domnul este foarte categoric cu noi și spune că dacă nu poți iubi pe fratele tău pe care îl vezi, nu poți să-L iubești nici pe Dumnezeu pe care nu-L vezi. N-are de-a face cu comunități. Biblia nu vorbește despre biserică locală. Biblia vorbește despre trupul lui Hristos. Și Apostolul Pavel, îmi place că într-un loc cumva vine și le vorbește corintenilor și le spune: corintenilor, lăgiți-vă inima, oameni buni! Aveți o inimă foarte strâmtă, foarte îngustă. Este doar despre câteva lucruri. Lăgiți-vă inima. Fiți oameni cu o inimă mai largă, includeți-i pe alții pe care nu-i cunoașteți, iubiți-i pe oameni, iubiți frații, iubiți surorile voastre. Și mă întreb și la noi, câți dintre noi cu adevărat putem să spunem, Doamne, eu iubesc orice frate și soră de pe fața pământului. Iubesc orice frate și soră de aici din București, indiferent la ce biserică merge, indiferent din ce comunitate face parte. Pentru că asta mă cheamă Scriptura, să fiu cu frații mei, o inimă și un suflet, și dacă pot să ajut pe unul dintre ei, să pot să ajut. pentru mine, ce spuneam mai devreme de Rut, asta a fost cumva un exercițiu pe care Dumnezeu l-a pus înainte. Puteți face loc în familia voastră pentru alții să avem de obște, pentru că până la urmă și familia este un mediu în care ne dezvoltăm și primim tot ceea ce avem nevoie emoțional, spiritual, fizic, ca să putem să creștem și să ajungem să fim oamenii care Dumnezeu ne-a făcut să fim, ne-a destinat să fim. Și asta am zis, da, putem. Putem să lărgim oricând tot mai mult, să facem loc și pentru alții, să primească, că oficial, că neoficial vor fi parte din familie, dar putem să lărgim asta, să ne lărgim inima, să includem pe cât mai mulți. Pentru ca și oamenii ăștia să poată să devină oamenii care Dumnezeu i-a intenționat să fie într-o lume în care diavolul asta încearcă să facă, să ucidă destine și să ucidă viitor în oamenii din jur. Și spunea că niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. În urmă cu ceva ani de zile l-am ascultat pe un... Eram la o întâlnire și unul din invitații noștri era un om de afaceri, un tânăr indian, ajunsese să prospere foarte mult din punct de vedere al afacerilor, avea la momentul respectiv peste 600 de angajați și a venit în față și a zis că una din cele mai mari revelații pe care le-a avut, crescuse într-o familie de creștini și a zis, am dat zeciuiala de când sunt copil mic, că așa m-a învățat mama și tata. Dar zice, una din cele mai mari revelații pe care le-am experimentat în viața mea a fost să realizez că tot ceea ce am este al lui Dumnezeu. Nu doar 10% pe care eu îi dau. Și că atunci când cheltui, trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, ce vrei să fac cu ceea ce mi-ai dat? De multe ori am spus asta, că pentru cei mai mulți, versetul acela care spune din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a fost întors pe dos și e din el, prin el și pentru mine sunt toate lucrurile. Adică, Tu, Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, că după ce strâng, mă descurc singur ce să fac mai departe cu lucrurile respective. Asta nu era în mintea bisericii de la început. De-aia și vezi toată dinamica asta, de-aia și vezi pe oamenii ăștia capabili să meargă până la marginile pământului. Pe Pavel nu lua nimeni cu barca gratis. Trebuia să plătească. Pe ceilalți, adică de multe ori ne imaginăm că era totul doar despre... Nu, lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut totdeauna în istorie cu enorm de multe sacrificii. Și atunci când biserica a fost gata să se implice cu totul, să fie cu adevărat o inimă și în suflet, și Dumnezeu a binecuvântat într-un mod extraordinar creșterea bisericii. Și apostolii, spune, cuvântul mărturisau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har, cum să citim mai devreme, era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolului, apoi se împărțea fiecare după cum avea nevoie. Mi-am adus aminte vorbind despre putere, că apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos. Aceeași afirmație au făcut-o oamenii și învățătorului lor. A spus, tu ne vorbești ca unul care ai putere. Tu nu ne vorbești cum ne vorbesc învățătorii noștri, care sunt foarte educați, foarte plini de Tora, dar tu ne vorbești ca unul care ai putere. Nu e vorba doar de câte versete știi, ci vorba de ce autoritate porți în tine. Și același lucru se regăsește în apostoli. Ei vorbeau, mărturiseau Evanghelia cu multă putere. Și mă gândesc de ce făceau asta, pentru că același Duh Sfânt, aceleași roade, aceeași putere în generația următoare se transferase de la Domnul. Și apropo de ce vorbea mai devreme fratele Robert, același lucru face Dumnezeu și astăzi. Același Duh, aceeași putere, aceeași chemare și pentru următoarele generații care sunt astăzi. Dacă oamenii vor să umple în aceeași dinamică. Nu putem să obținem rezultatele lor fără acțiunile lor. Asta este mare problemă. Noi nu putem să aspirăm să avem dinamica bisericii de la început fără a avea și acțiunile bisericii de la început, râvna bisericii de la început, rugăciunile bisericii de la început, sacrificiile bisericii de la început și toate celelalte lucruri. Apoi pe finalul... acestui capitol și avem introdus o nouă persoană în versetul 36, ni se vorbește despre Barnaba. Este locul în care aflăm acest nume pe care îl vom regăsi de acum pe parcursul cărții Faptele Apostolilor. Spune în versetul 36, Iosif numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mânghierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. E foarte interesant pentru că aici avem o dinamică între momentul ăsta și momentul următor în care se vorbește despre Anania și Safira, care și ei la rândul lor vând, Nimeni nu-i obligă să dea sau cât să dea, dar ei dau parte din ce au vândut și îi zic lui Petru, din ce înțelegem din context, că asta e tot ce am obținut pe terenul nostru și vrem să dăm și noi cumva bani înaintea ta. Și minciuna lor îi costă, dacă nu știm pasajul, putem să-l citim, îi costă prin faptul că vor muri practic și unul și celălalt. Dar aici avem pe Barnaba, fiul mânghierii. Și mi-am scris aici că nu, Barnaba nu e doar un fiul mânghierii. Barnaba este și un fiu al integrității. Pentru că Barnaba, omul acesta, era un levit, era din Cipru și este un om credincios cu banii lui. Și sunt trei lucruri care mi-au atras atenția la Barnaba. Unul dintre ele este generozitatea. Omul ăsta tot ce a vândut, rețineți că era din Cipru, pentru că are de-a face un pic mai cu dinamica lucrării, dar primul lucru este că e un om plin de generozitate. Și în 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 6 la versetul 8, Apostolul Pavel spune așa: să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Adică având din destul, să poți să faci și mai multe fapte bune. Cam asta este ceea ce spune Pavel. Fiți oameni generoși, în generozitatea și sacrificiul vostru, veți avea un Dumnezeu care va turna și mai mult har peste voi, iar cu cât mai mult har veți primi, să puteți să fiți oameni care să duceți și mai multe roade pentru Dumnezeu. Totul se gravitează în jurul lui Dumnezeu. Nu este despre Corinteni, nu este nici despre Barnaba, ci este despre cum am folosit cuvântul acesta de mai multe ori, despre o anumită dinamică pe care Dumnezeu o fixează. Al doilea lucru pe care îl remarc la Barnaba este că Barnaba este un om integru. Barnaba comunică cu integritate, Barnaba dă absolut totul, este un om care nu are jumătăți de măsură. Și integritatea, știu că am spus și în alte ocazii, integritatea unui om este inima caracterului lui. Să fii aceeași persoană în mintea ta, în inima ta, în acțiunile tale, adică în gânduri, în simțăminte și în acțiunile pe care le ai. Asta înseamnă să fii un om integru, să nu fii un om împărțit, să nu gândești una și să spui alta. Să nu ai anumite simțăminte de a acționezi complet diferit, ci să fii absolut aceeași persoană și în gândire, și în simțăminte, și în acțiunile pe care le întreprinzi. În Statele Unite era un om de afaceri care s-a îmbolnăvit, un om foarte bogat, s-a îmbolnăvit, a ajuns pe patul de spital și l-a vizitat păstorul bisericii într-una din zile și păstorul i-a vorbit despre puterea lui Dumnezeu de vindecare. Și a zis Dumnezeu, chiar și în situația asta Dumnezeu poate să intervină și să te vindece. Și apoi s-a rugat pentru el și după ce s-a rugat, înainte să plece pastorul din salon, omul ăsta de afaceri a zis: frate pastor, zice, dacă Dumnezeu mă va vindeca, uite, eu promit că voi da 1 milion de euro, voi face o donație pentru lucrarea lui Dumnezeu. Au trecut câteva săptămâni și omul s-a făcut bine, a ieșit din spital și peste câteva luni, pe stradă, accidental, se întâlnește cu păstorul. Și se întâlnește cu păstorul și păstorul îi zice: știi, când erai în spital pe moarte, ai promis că vei da bisericii $1 milion dacă te faci bine. Zice: încă nu i-am primit. La care omul de afaceri zice: am spus eu așa ceva? Zice: asta arată cu adevărat cât de bolnav am fost când am spus. pentru că suntem oameni cu inima împărțită. Nu vrem să... Ne jucăm de multe ori cu Dumnezeu și de câte ori ne-am făcut lui Dumnezeu tot felul de promisiuni și după ce Dumnezeu cumva ne-a jucat jocul nostru, nu că n-ar fi știut acțiunile noastre, dintr-o dată ne-am schimbat și am început să negociem cu Dumnezeu. Și am zis: ok, poate că am fost prea radical când am făcut promisiunea asta. Voi face ceva, poate nu exact cât am zis, dar să știi că nu sunt chiar așa un om rău. Adică chiar mă țin în parte de promisiunea pe care am făcut-o. Și un alt lucru pe care îl văd la Barnaba, la omul, un om excepțional, este faptul că este un om relațional. Și am citit că era un om din Cipru și foarte interesant că în capitolul 13, Pavel și Barnaba sunt chemați de Dumnezeu să meargă și la neamuri și sunt trimiși de biserică la neamuri Și primul loc în care oamenii ăștia pleacă, vedem în versetul 4 din capitolul 13, este exact locul de unde era Barnaba. Spune, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat corabia la Cipru. Pentru că Barnaba era un cipriot, era din Cipru, locuia în Cipru și era locul în care probabil crescuse mulți ani, avea oameni, avea relații și lucrarea lui Dumnezeu s-a desfășurat și s-a extins de-a lungul istoriei prin relații. Și asta, relaționalitatea lui, cumva este un alt aspect care m-a atras la Barnaba. Un om care, spune Scriptura, că a ajuns acolo, la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, l-aveau ca slujitor alături de ei pe Ioan Marcu, ruda lui Barnaba, și cumva de acolo Evanghelia s-a răspândit mai departe. Rămân fascinat în continuare de felul în care oamenii ăștia trăiesc adevărul pe care l-au înțeles de la Dumnezeu. Sunt oameni care sunt cu totul al lui Dumnezeu, nu sunt fățarnici. Vedem pe unul fățarnic în capitolul următor, dar nu i-a mers bine, pentru că sfârșitul lui a venit pe neașteptate și a însemnat moartea. Și încă o dată spun ceea ce am afirmat pe parcursul mesajului. Dacă vrem să vedem rezultatele bisericii primare, trebuie să ne despărțim cumva de viața asta uneori care e atât de străină de biserica primară și să începem să căutăm să facem lucrurile pe care le citim aici. Degeaba studiem Faptele Apostolilor dacă după ce vom ajunge la ultimul capitol ne vom continua viața la fel cum am trăit-o și până acum. Degeaba studiem Scriptura dacă lucrurile, dinamica din viața noastră și dinamica bisericii nu se schimbă. Eu nădăjduiesc cu toată inima mea că atunci când Dumnezeu ne vorbește să putem să avem urechile deschise, inima deschisă și să fim gata să facem ceea ce Dumnezeu ne spune. Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.